Lokwalo gwekutanga gwakakwagwa ndi Johani. Johani wekutanga ngathu wekutanga. Tomuzivisa ngekwedama lebuchilo. Ilo lakabe lilipo mukutangisa. Ilo latakawa, latakabona ngemesho edu. Latakalinga tikalibata ngemaboko edu. Ilo dama lebuchilo. Buchilo igogo wakazumbunugwa ngono tikakubona totendreka ngekwago timusumukilela ngekwe buchilo kusingapele wakabe guna tate ngono tikakuzumbunuligwa chatakabona kakale tikachiwa ndicho chatino musumukilila kuti ndizo mube vang'ompela nazwi Mwanano ya tinayo na tate nenkololo wabo Jesu Kristi. Tokwala saiko kukutindizo tishatre ngebujalo. Ei, ndiyo ndrailo yatakawa kuna Jesu. Ngono tomubuza titi dzimuchedza. Mule akuna jalima ndodro. Hatiti tina wanano nawo Koga tidwilila ngekuchilila mujalima. Tobe tinyepa, tisinga chilile mumalebeswa. Koga, ati chilila mucheza, sa iwo uli mucheza. Tobe tina wanano pakati kwedu. Ngono malopa, enkololo wao Jesu, anotisuka jinyolose. Atite atina jinyo, tozi chengeza. Ngono akuna malebeswa mutili. Ati leba machinyo edu, nzimu unogalika moyo, kakale wakalulwama, ngono unoti zwipatigwa machinyo edu. Ukati suka usalulwama kosi, atiti atizo chinya, tobe tu utama nyepi, ngono damalao lobelisi mutili. Johani wekutanga ngathu webubili. Bana bangu, domo kwa lila lukwalo igogu, kutindizo musichinye. Koga hamwe wenyu echinya, tinanlebele keli wedu kuna tate. Iye Jesu Kristi wenlulwami. Ndiye chibailo, chinodusa machinyo edu. Asi edu koga, ne machinyo eshango yosi. Hati londolo za milao iye, diko sekwa tingabe, Nelu zivogu jele kutitonziba. Iye unotitonziba. Koga asinga londoloze milayo iye nyepi. Ngono malebesa ate alimonile. Koga iye unolondoloza damalile. Munli ludogwe nzimu guyapo nebujalo. Tingaduma kutiti munli hati chila sa woko. Iye unozidwa eti unochila munli wakafanila chila ngezila yaka chilabo diyo. Badiwa, anditomu kwa lila ngenlao nchwa. Kogandomu kwa lila ngekwe nlao nkulukugwi wa makabe munao kudamu kutangisa. Nlayo iwoyu nkulukugwi dilo dama la makawa. Nenguwa dimukwalila layo ntswa. Malebesa au anobongwa munli ne mumuli. Ngobe jalima lopindra. Gono chedzache malebesa chochi penya kali. Iye unoti umucheza koga ebenga ikamuchiche. Unobe achimujalima zwe. Iye unoda ikamuchiche ugele mucheza. Gono mucheza Akuna chingatama kuti uchinye. Koga iye unobenga ika muchiche umujalima. Kakale unoenda mujalima. Gono ato ziba kwa anoenda. Gobe jalima laka mpofu paza. Bana bangu, domu kwa lila ngobe machinyo enyu makazu ibatigwa ngekwe zina lile. Botate, ndamu kwali lango be monziva iye unodwa mukutangisa. Ingwe vajuja, ndamu kwali lango be makakunda mbimbi. Botate, ndamu kwali lango be monziva iye wakabe alipo kudwa mukutangisa. Bajuja, ndamu kwali lango be makasima nenge damalenzimu logala mumuli kakale makakunda mbimbi. Musi deshangu kene chimwe cheshangu hamwe edashangu ato datate goti chimwe ne chimwe chimushangu njemulo dzembili ne njemulo dzemesho nekuzvida muuchilo akutodwa kuna tate koga ngekweshangu shangu inopela ne njemulo dzayo koga iye unothama kudha kwenzimu unochilila chose. Bana bangu, kwabe chivaka chevupera. Makawa kuti chita cha Kristi cha swika. Ngonongwenu zvita zva Kristi zvinji zvave yapo kale. Ndizo ngekwa ikoko toziva kuti kwave nsiwe vupero. Iba baba vatu choselele atevali bamwe vedu. Ndizo wale bakatisiye. Habakabe bali bamwe vedu. Banobe baka gala nazwi. Koga baka enda kuti kube pachena. Kuti akuna wabo chose wakabe ali wedu. Koga imwi maka joziwa nge waka engemana. Gono mose munaluzibo. Domu kwalila usikuti ngobe musingazibe malevezwa. Koga ngobe muaziba nge kuti mozi wabu kuti akuna manyepa anodwa muma leveso. Nyepi ndiani ngu. Aisi mwe ne mwe unolandula kuti Jesu ndi Kristi. Ntu wakajalo chita cha Kristi. Unolandula bose tate ne nkololo. Ngobe iye unolandula nkololo na tate unobalandula abo. Iye unoleba kuti unoduma mu nkololo na tate unabo. Tamani kuti cha makawa kudwa mukutangisa chigale mumuli. Hacha makawa chigala mumuli na ngwibo mogala munkololo ne muna tate. Gono iko ndiko kwataka gadzigwagwe ndiye buchilo gusingapele. Damu kwalila ikoku ngekwa ibabo banogwisa kumudzimidza. Koga kujodziwa kwa maka jodziwa ndiye kumumuli. Ndizo amutosheta mwe kumudia. Sekujodza kukwe kumudia ngekwe chimwe ne chimwe. Kakale ililevesa lisina manyekwa. Koga sekwa kwa akamudia galani muli. Bana vangu. Iveni bangompela nae kutindizo ati esha tisimi ngono tisibakwenge shoni haesha. Hamuziva kuti wakalulwama. Mungazivavo kuti mwene mwe unothama chakalulwama mwana uwe. Johani wekutanga ngatu webutatu. Bonani kuti tate bakatida ngeludogu ngapani kwa tino dawa bana benzi. Koga malebe swa tibana bao. Shango aitoti ziba. Gobe aiso tongo zibanzi. Badiwa, tibana benzi musangweni. Akutu kukachena kutito weni. Koga to ziba kuti nsi wa anoja. Tobe tinga iyi. Gekuti to mbona alisekwa agele. Mwe ne mwe unogalabwe munli ngezila yei. Uno zichene paza ebe mbuya nana saye alimbuya nana. Mwe ne mwe unochinya unochulukanla. Gobe jinyo uchulukanla. Moziba kuti Jesu wakajila kudusa machinyo edu. Gono iye ngekukwe ana jinyo. Akuna unonchilila unodwilila ngochinya. Iye unodwilila ngekuchinya azombona kene kuli kunziba. Bana bangu, kushaye wamuchebela. Iye unothamandulamo wakalulwama, kugasa Kristi akalulwama. Iye unochinya ngiwe mvanganyi. Ngobe mvanganyi wakachinya kudwa mukutangisa. Nkololo wenzimu wakajila kuolobesa mishingo ye mvanganyi. Hakuna mwana wenzimu unochinya. Ngobe mbimbuko yenzimu igele munli. Ngono anga chinye ngobe mwana wenzimu. Woku ndiko sekwa tino ziba bana benzimu bebana bemvanganyi. Iye unotama chisakalulwama ateli wenzimu. Na iye usinga de ikamu chiche. Debeleko ya makawa mukutangisa ge inoti tidani. Tistongonga Kaini wakabe ali wembimbi. Ngono kabula ya nuna uwe. Wakabe mbula ilani. Wakabe mbula ya ngobe mishingo iye yakabe ilimivi. Ye nuna uwe yakalulama. Musitongo chenama zukamu. Ashango imubenga. Toziba kuti takabuda mulufu tikangina mubuchilo. Ngobe toda zvikamu zvedu. Iye usina ludo uchimulufu. Iye unobenga ikamu chiche mbulai. Ngono moziba kuti akuna mbulai unabuchilo kusingapele. Toziba kuti ludo ini ngezila iye. Kristi wakatifila. Ndizo takafanila na swivu kufila zvikamu zvedu. Iye unobe ana tundu yeshango. Etebona ikamu chiche chishaka batso. Kalamba kuchibatsa. Ludo gwenzimu gunga gala munli chini. Bana bangu, ngati silebelekeni ngekwe ludo koga. Ngati dani ngemaleveswa muna chatino thama. Atina ludo wakajali. Ndiko kwatinga ziba kuti timuzila yemaleveswa. Ngono to sima hatili milembeli kwenzimu. Hakuli kuti mimoyo yedu inotitilika nlandu. Nzimu nkulu paili. Kakele uno ziba chimwe ne chimwe. Badiwa. Hami moyo yedu isingatitilike nlandu. Taka sima mbeli kwenzimu. To amuchila kuuli kene ili ini chatino kumbila. Ngobe tolondoloza milao yao kakale mishingo yedu inoushatisa. Ngono nlao wao unoti. Tigale moyo muzina le nkololo wao Jesu Kristi kakale tidane. Koga sekwa wakatidra. Bose banolondoloza milao yao bangompela nao na iwo ngompela nao. Toziba kuti ngompela nasi, tizibisiwa ngemea ya wakatipa. Johani wekutanga ngatu webunna. Badiwa, musitongo gala moyo mea imwe ne imwe. Koga mubone kene mea iyeyo inodwa kunzimu. Ngobe baleu sambeli banjinji bema nyepka baka andrama mushangu. Mungabona kutimea ndenzi musa uku. Mea imwe ne imwe inotendeka kuti Jesu Kristi wakaja ali munyama. Ndenzi. Koga mea imwe ne imwe isinga tendeke nge kwa Jesu. Ate ili yenzi. Eyo ndiyo mea yechita cha Kristi. Iyo ya makawa kuti ya suika. Gonongwenu ya chibe mushango. Bana bangu, mubenzimu, makakunda zvita zva Kristi. Ngobe mea igele mumuli, ina masimba kupinda imushango. Ngebe shango, ndizo chabano leba ngeche shango. Ngono shango inoba wili. Isiti benzimu, iye unoziba nzimu unoti wilila. Ngono iye usi wenzimu atoti wilila. Ngekwa ikoku, toziba kutubukanya mea ye malebeswa muna mea yemanyepha. Badiwa, ngati dananeni, ngekuti ludo ngekwenzimu. Kono iye unaludo mwana wenzimu, kakale unoziba nzimu. Iye usina ludo, hato ziba nzimu. Ngobe nzimu ludo. Ludo kwenzimu takakuzumbuni ligwa ngezila eyi. Nzimu wakatuma nkololo wawo uyega mushango. Kuti ndizo tichile ndiye. Ludo wakajali. Ate kuli kuti ndisuita kadanzimu. Koga nzimu ndiwo wakati da. Ukabuya ukatuma nkololo wawo kuti. Awo vechi bailo chinodusa machinyo edu. Badiwa. Hanzimu wakati da wakajalo. Na swibu takafani la kudana. Akuna ntu wakatongo bona nzimu. Hati dana nzimu ugele mutili. Nenge ludo kwao wakapelela mutili. Toziba kuti tigele munzimu na iwo ugele mutili. Ngobe wakati pamea yao. Takabona kakale totendeka kuti. Tate bakatuma nkololo wabo ali nchizi weshango. Iye unoleba kuti Jesu nkololo wenzimu. Nzimu ugele munli. Na iye ugele munzimu. Ndizo toziba kakale togala moyo ludo kwenzimu. Gaono tida ndiko. Nzimu ludo. Gono iye ugele muludo ugele munzimu. Nenzimu ugele munle. Ludo gwaka jadzisika mutili sa woku. Kutitisime mujubale kusumikilisiwa. Ngobe sekwa gele na swibo. Taka jalobo mushango iye. Akuna lucho muludo. Koga ludo wakapele lago tata lucho. Gose. Lucho gwendi zana neshamu. Gono iye unocha hazo pele la muludo. Todana gobe nzimu wakati dakutanga. Iye unoti doda nzimu. Koga ibenga ikamuchiche nyepi. Ngekuti iye usinga de ikamuchiche. Chano bona, anga denzimu wa sakatongo bona. Kakale, wakati panlao iwoyu wataka wana munli unoti. Iye uno danzimu wakafanila kuda ikamu chichebo. Johani wekutanga ngatu webushano. Mwene mwe uno gala moyo kuti Jesu ndi Kristi, mwana wenzimu. Gono iye unodanzwazi unodane mwana uwe. Tingaziba kuti todabana benzimu hati danzimu. Kakale tilondoloza milao yao. Ludogwe nzimu ndiwo kuti tilondoloze milao yao. Gono milao yenzimu aitolema. Mwene mwe unozwagwa ngenzimu unokundra shango. Kukundra shango ndiwoko bugali moyo gwedu. Unokunda shango ndi upi. Ndiye unogala moyo kuti Jesu nkololo wenzimu kene. Jesu Kristi iye wakajange vula nemalopa. Hazo jange vula koga. Wakajange vula nemalopa. Mea yakaenge mala ndiyo inotendeka ngekwako. Ngobe mea ilebeswa. Kuna batendeki batatu. Mea yakaenge mala nevula nemalopa. Botatu igogo godumani. Hati amuchila butendeki gwe batho. Butendeki gwe nzimu igogo pindi. Gobe ogondigo butendeki gwe nzimu. Iyo nge kwao unotendekela nkololo wawo. Iye unogala moyo mu nkololo wenzimu. Una butendeki mukati kukwe. Iye usinga gale moyo mu nzimu. Unebe unyepesa. Gobe hazo gala moyo. Mubutendeki gwenzimu ngekwe nkololo wawo. Butendeki igogo ndi oku. Nzimu wakatipa buchilo kusingapele. Gono buchilo igogo gumu nkololo wawo. Iye una nkololo una buchilo igogo. Iye usina nkololo wenzimu hanako. Ndo kwalila imwi muno gala moyo muzina le nkololo wenzimu. Utindizo muzibe kuti. Muna buchilo kusingapele. Okundiko kusima kwedu munzimu. Kuti chimwe ne chimwe chatino kumbila. ngekuda kwawo unotiwa. Ngono hatiziva kuti unotiwa muchimwe nechimwe chatinokumbila. Tovenge luzivo kokuti taamuchila zvatakumbila. Iye unoona ikamuchiche chishinga jinyo lisingabulaye. Unochikumbilila ngone munzini. Ngono nzimu unopa ikamuchiche chibuchilo. Ndodwa ibavo vanotama jinyo lisingabulaye. Kuna jinyo linobulaya. Anditodwa kuti kuvene unolitembezelela. Chimwe nechimwe chisakalulwama ijinyo. Koga kuna jinyo lisingabulaye. Toziva kuti mwana mwe nemwe wenzimu atodhulilange kuchinya. Koga nkololo wenzimu unonchengeta. Ngono mbimbi atonkuma. Toziva kuti tive nzimu koga shango yose imusimba lembimbi. Toziva kuti nkololo wenzimu wakaja. Wono wakatama kuti tiwisise kuti tizive nzimu wemalebeswa. Timuli iwo wemalebeswa munkololo wawo Jesu Kristu. Oyu ndiwo nzimu wemalebeswa nenge buchilo kusingapeli. Bana bangu, bonani kuti muve kuchena ngekunamata midzimu.